Me olemme Tapio Lampisen kanssa puhuneet saarnan olemuksesta ja siitä, miten retoriikka ja saarna ovat ikään kuin rappeutumassa. Mutta mitä pitäisi tehdä, että tämä ylösnousemuksen ilo ja saarnan, elävän Jeesuksen voima voisi päästä enemmän vaikuttamaan meidän arkielämässämme ja tietysti saarnoissamme? Tapio Lampinen, minkälaisia kokemuksia sinulla on, kun olet kuunnellut toisten saarnoja? Minkälaisia kokemuksia sinulla on tästä tunteen palosta, hengen palosta ja ylösnousemuksen ilosta?
Niin jos ajattelen toisten saarnojen kuuntelemista, niin minä olen niin kuin pyrkinyt siihen, että vaikka se on ollut minun ammatti näiden jumalanpalvelusten ja saarnojen sillä tavalla arvioiminen, niin minä aina ajattelen sitten, kun minä olen messussa, niin minä en ota arvioijana. Minä ajattelen, että jos minä omalle sielulle niin saisin jo edes pienen välähdyksen, niin minä olisin tyytyväinen.
No se on oikea asenne varmasti niin, lähestyä, olla Jumalan edessä.
Mutta että kyllä minä olen sellaisiakin siis, no ensinnäkin jos ajattelee saarnan tekemistä, niin saarnan tekeminenhän on suuri ahdistus. Ja jos se ahdistus katoaa, se on sama juttu kuin näyttelijällä ramppikuumeen, jos se katoaa, niin silloin on jotain pahasti vialla. Eli saarnan tekeminen on aina suuri ahdistus. Mutta kyllä sitten se pitäminen, saarnan pitäminen, niin se on semmoinen suuri ilo, että minä saan olla tässä. Ja kyllä se joiltakin ihmisiltä välittyy, toisilta ei, mutta toisilta välittyy se semmoinen ilo ja se ilo siirtyy muihinkin. Mutta että kyllä se ilmeisesti poikkeuksellista on tässä, kun tuolla Saariselän kappelissa pidimme vesperiä vaimon kanssa, niin sen ihmiset sanoivat sieltä, että näin iloisissa jumalanpalveluksissa me haluaisimme aina käydä. Niin. Että kyllä ihmiset tulevat hakemaan iloa eikä ankeuttamista, ankeuttamista jumalanpalveluksesta. Ihmisillä on muussa elämässä ankeuttamista ihan tarpeeksi, että kyllä ihmiset tulevat ja se iloisuus pitäisi olla sehän on sellainen juttu, että jos se ilo ei ole niin kuin on jos opetuksessa niin on kertonut sellaisesta, että ihminen puristaa ahdistuneesti käsiään yhteen ja sanoo, että meillä on tämä ilosanoma, jota me nyt tässä olemme kokemassa, niin se viesti ei mene perille. Se koko olemuksen pitäisi olla sitä iloa tuomassa ja se tulee tietysti siitä, jos saarnaa ja ajattelee sillä, että minulla on valtava hieno tehtävä, kun minä saan tätä ulosnousumuksen iloa kertoa ihmisille. Ja se, kyllä meidän messuissakin on, se tahto olla semmoinen, niin kuin, että se ei ole iloa, vaan mennään, niin kuin olen nyt just taas opettanut, kirjoittanut sitä, että ei messun toimittaminen ole semmoista hyppäämistä irrallisesta kohdasta toiseen, vaan se on tämmöisen dynaamisen ilon tuomista siihen messu.
Tuohon voi sanoa vain aamen. Se on minunkin kokemukseni, että on todella innostavaa saada toimittaa messua ja olla ilon välittäjänä. Kyllä tunnustan sen, että on joskus vaikeaa olla messussa, kun ei ole itse toimittamassa sitä. Jollakin lailla välillä en tavoita sitä iloa. Kerron yhden tuoreen esimerkin pääsiäissaarnasta. Se ei ollut missään tietyssä kirkossa, vaan jossain. Matkalla poikkesimme kuuntelemaan pääsiäissaarnaa ja osallistumme pääsiäismessuun. Ja siellä saarnaaja sanoi korkealta saarnatuolista, että on tärkeää, että pääsiäisenä olemme hyvällä tuulella. Ja se toistui tämä hyvän tuulisuuden toivotus pitkin saarnaa, mutta että siellä kirkkosalissa ei kyllä oltu mitenkään iloisella eikä hyvällä tuulella ja oli ehkä ahdistava ja ankea tunnelma. Et siis jollakin lailla se paljasti minulle ehkä sen vaaran, että me helposti verbalisoimme asioita ja kerromme, mitä pitäisi olla, mutta emme elä siinä palossa ilossa tuottajana ja toteuttajana.
Tästä pääsiäisestä ihan pakko nyt sanoa sellainen asia, kun meillähän on tässä uudessa käsikirjassa, joka nyt ei kovin uusi enää ole, mutta nykyisessä käsikirjassa on tämä pääsiäisyön messu sellainen, että siinä alussa ei ole rippiä. Niin tässä Facebookin pastorit-ryhmässä käytiin ennen pääsiäistä kovaa keskustelua siitä, että voiko pitää Jumalan palveluksen ilman alussa olevaa rippiä. Ja ne sitten tietysti, jotka olivat sitä mieltä, että kyllä sitä nyt pääsiäisenä saa sentään aloittaa heti iloitsemisesta kokon sen messun, eikä tarvitsisi ruveta syntejä ensimmäiseksi muistelemaan. Ja se on sen takia ihan tahallaan tehty semmoiseksi, että kerran vuodessa pelkkä ilo on messun aihe.
Mutta synnistä pääseminen ei ole pelkästään pöydän puhdistamista, vaan se on uuden luomista. Eli se, jos mikä kuuluu myöskin pääsiäisen iloon, että Jumala luo kokonaan uutta rohkeutta syntien anteeksi antamuksen kautta.
Minusta tämä on kuitenkin semmoinen, että tämä ilo, tai siis se, että miten ihmiset perustelisivat sitä, että pitää olla aina, koska minä ajattelen noin messussa ja sen takia minä aina julistan itse synnit anteeksi, enkä jollakin epämääräisellä lauseella, koska minä ajattelen sillä tavalla, että sitten me voimme iloiten viettää messua, kun me olemme ensin niin kuin päässeet syntitaakasta, mutta minä ajattelen tosiaan pääsiäisestä, että se on niin suuri ilojuhla, että silloin noita syntejä ei niin tarvitse muistella.
No niin, mutta syntien anteeksi antamus kuuluu myöskin pääsiäisen juhlailoon. Toimitan ripin aina myöskin hautaan siunaamisen yhteydessä. Sehän ei ole pakollinen meidän kaavassamme, mutta että olen huomannut, että se on jollakin tavalla hyvin vapauttava ja uutta iloa ja toivoa tuova elementti siunaamisessa. Toiset olen kuullut vierastavat sitä, että ei se kuulu sinne hautaan siunaamiseen, mutta että näillä asioilla on tietysti aina hyvin syvällinen sisältö, jos sen jaksaa kaivaa esille. Tapio Lampinen, mikä on mieliin painuvin saarna, minkä olet kuullut?
Vaikea kysymys.
Vaikka omista saarnoista siitä tässä poliittinen postilla.
Minun täytyy sanoa, että minähän kerron tässä siitä ainoasta kerrasta, jolloin on ollut aivan varma, että nyt tämä meni perille. Ja se oli, kun minä olin alokkaana ja silloin minä iltahartauden pirin Martin Luther Kingistä, joka oli juuri murhattu. Ja kun me lähdimme sinne, niin pojat sanovat, pidä sitten lyhyt. Kun me tulimme takaisin, minä kysyin, oliko se tarpeeksi lyhyt. He sanoivat, kyllä se olisi voinut olla vaikka kuinka pitkä. Ja se on minun oma kokemus siitä, että sana voi joskus mennä perille. Mutta semmoinen saarna, joka minulle usein tulee mieleen, on tuo Ilmo Launiksen saarna, jossa oli juuri tämä ilo. Ja hän kertoi siinä kolme tarinaa. Ja ensimmäinen oli sellainen, että lapsi sanoi, että Aatam ja Eema rymysivät pensaikossa.
Niin.
Mutta se toinen tarina oli sitten sellainen, että hän rupesi kertomaan, silloin oli karismaattisista ilmiöistä ollut paljon puhetta. Hän rupesi kertomaan, että hän oli semmoisessa tilaisuudessa, missä ihmiset hakkasivat polvinsa ja kieriskelivät lattialla ja niin edelleen. Ja sitten kaikki ajattelivat, että hän on ollut se karismaattisessa tilaisuudessa. Sitten kävi ilmi, että se oli kun Lasse Vireen voitti olympialaisissa kultaa ja ihmiset seurasivat sitä. Mutta näillä molemmilla tarinoilla hän pyrki niin kuin sen adventin ilon tuomaan esiin. Hänellä olisi vielä kolmaskin tarina, mutta sitä minä muistan ja se johtuu ilmeisesti siitä, että se ei liittynyt yhtä tarkasti siihen asiaan.
Tuo Martin Luther Kingin puhe on hyvin tunnettu, minulla on unelma, I have a dream. Ja siis siinä on jotenkin semmoista jokaiselle saarnaajalle malliksi kelpaavaa musiikillista voimaa. Vaikka vastassa olisivat kaikki maailman ongelmat, niin kuin hän siinä luettelee, niin hän koko ajan toistaa sitä, että minulla on unelma, I have a dream. Ja se paljastaa jollakin lailla sen, semmoisen perusmyönteisyyden ja ongelmien kohtaamisen voiman.
No sitten siinä on tämä retorinen niin, keino, siis toisto, joka on hyvin voimakas. Ja toinenhan on sitten tämmöinen vastakohtien asetteleminen, mikä kyllä saarnoihinkin hyvin paljon kuuluu, että se on sellainen...
Joo. Aristoteelinen draaman kaarihan keskittyy juuri tunnekokemukseen ja tähän toistoon, että se on kyllä meidän saarnaajien pitäisi enemmän opiskella retoriikkaa. Kyllä minä sen tunnustan, että vaikka olen pitänyt ehkä 2000 saarnaa tai 3000, mutta siis jokainen saarna on aina uusi ja se vaatii uuden latautumisen ja uuden paneutumiseen. Me puhuimme täällä viikko sitten suomentaja Oili Suomisen kanssa Günter Grassin peltirummusta, joka perustuu samaan kuin tämä Martin Luther Kingin tähän toiston voimaan. Peltirumpu on siinä semmoinen yksityiskohta, detalji, joka paljastaa koko ajan, mitä elämä avaa sitten koko ihmisen elämänkaaren aikana. Tapio Lampinen, meidän aikamme alkaa olla tässä loppumassa. Minkälaisen ohjeen sinä nyt, kun olet saarnaamisen opettaja, haluaisit meille papeille antaa, millä tavalla pitäisi nyt seuraavaan saarnaan valmistautua ja mitä pitäisi ottaa huomioon? Ja samalla kultainen lause Radio D:n kuuntelijoille, ole hyvä.
Ajattelin sillä tavalla, että ensinnäkin pitää paneutua siihen tekstiin sillä tavalla, että sen teksti tulee niin kuin omakohtaiseksi. Se, mikä siinä on, ei saa lähteä niin kuin siihen, että on jotain perinteisiä sen tekstin tulkintoja. Usein ne ovat kaiken lisäksi virheellisiä. Ja sitten sen jälkeen pitää niin kuin käydä sen oman sielunsa läpi, koska myös saarnaajan pitää olla niin kuin sanan alla. Ja sitten kirjoittaa se ylös tai sitten mielessään käydä monen kertaan läpi. Ja sitten lopuksi pitää aina miettiä nämä retoriset tehokeinot ja se minkälainen se on. Miten minä aloitan ja miten minä saan tämän lopetettua. Siis lopettaminen varsinkin näyttää olevan suuri vaikeus. Ja sitten on ihan tuommoinen pieni tekninen seikka, joka haluan tässä sanoa, että jos pappi on saanut hyvän semmoisen lopetuksen ja sitten hän sanoo sen lopetuksen ja se jää väreilemään sinne kirkkoon ihmisten mieliin, niin sitten heti perään ihminen, nouskaamme tunnustamaan yhteinen kristinusko.
Puhe.
Siinä pitäisi jättää niin kuin sellainen tauko, ennen kuin lähdetään uskotunnustuksessa ylistämään Jumalaa ja yhteisestä uskosta.
Puhe on mahtava valtias ja saarna on puheen kuningas. Herra on todella noussut kuolleista. Se on jokaisen saarnan lähtökohta. Jeesus elää. Me saamme elää. Kiitoksia Tapio Lampinen tästä hetkestä, jolloin saimme sinun kirjasi kautta, postillasi kautta vähän ruotia saarnan syvyyksiä.